Seminarin ndër diocezan shqiptar Nëna e Këshillit të Mirë ka mbushur plot 150 vite nga data themelimit të tij. Me këtë rast, nunciatura apostolike në Shqipëri, Konferenca e Peshqënore e Shqipërisë dhe drejtues të seminarit ndër diocezan në Shkodër kanë organizuar një sër veprimtarish në nder të këtij institucioni që mbart në vetvete një histori të lavdishme që nga data e krijimit të tij e deri në ditët tona. Si pari këtyre veprimtarive të planifikuara në dy ditë, është qelur sot mazdreke në ora 18 në salën e konferencave të këtij seminarit me shfaqjen teatrale të titulluar Kush do të na ndajë nga dashuria e Krishtit, të interpretuar nga studentët e shkollës së lartë filozofisë e teologjisë në Shkodër. Nesër me datën 17, veprimtarit do të zënë fillim me lutjet e mëngjesit me pritjen e autoriteteve të larta fetare civile që do të marrin pjesë në veprimtaritë e tjera që do të zhvillohen në nder të këtij përvjetori. Pas fjalës përshëndetse nga Atë Armando Çekareli, rektor i sotëm i seminarit, në orë 10 do të vijohet me konferencën me temë Këndvështrimi historik e seminarit, në të cilën emrat të njohur historian letrar do të përshkruajnë momentet më të rëndësishme që kanë përcjell ecjen e jetën e këtij seminari gjatë 150 viteve. Zoti Willy Kamsi, ish ambasadori i Shqipërisë në Vatikan, do të referojë mbi këtë temë, si dhe do të prezantohet libri Dr. Don Markus Peter i titulluar Historia e Kishës në Shqipëri nga vitet 1913 deri në 1993. Ky prezantim do të bëhet nga vetë autori, si dhe me shpjegimet e profesoreshës Nevila Kraja nga Universiteti Luiz Gurakuçi Shkodër. Ekspozita historike mbi seminarin, që do të vizitohet pas konferences, do t'ilustroj me pamje e foto të kohrave të ndryshme dhe primtarin e kësaj qendre, vatër e dijes, e kulturës, e edukimit dhe e formimit të meshtarve të kishës katolike. Mesha e falenderimit ndaj hyjit për gjithë këto vite, aktiviteti, kontributi, rrugë e historie, do të kremtohet në katedralën e Shkodrës në ora 12:15. Veç shkëlqësia ti, Zenon Kardinal Krokulewski, prefekti Kongregates për Edukimin Katolik Pranselisë së Shejt, do të uheqë këtë kremtim meshe, në bashkëkremtim me autoritetet e larta të kishës në Shqipëri e shumë meshtarë të tjerë nga marrë diocezat shqiptare. Veprimtarit në nder të 150 vjetorit të themelimit të seminarit ndër diocezan shqiptar Nëna e Këshillit Mirë, do të mbyllen në mazdrekën e ditës së shtunë me shfaqjen e dokumentarit të realizuar nga Don Niku Gjinaj mbi jezuitët në Shkodër të titulluar Rilindja e Misionit.